queda un proceso administrativo. Si podemos compaxinalo, empezaremos tamén a traballar nun estudo en profundidade topográfico, taquimétrico, histórico, arqueolóxico, que nos ten que dar as claves de a que podemos dedicar este equipamento, que ten que ser, obviamente, de uso público, ao servicio dos pontevedreses, e para eso non desbotamos, obviamente, negociacións con outras administracións, nomeadamente coa Diputación Provincial.